Азаттықтың хабарларын одан әрі жастар азаттықта клубынан берілетін хабарлар топтамасымен жалғастырамыз. Сәлем бәріңе. Микрофон алдында мен Мақпал Мұқанқызы. Азаттықтың жастар бағдарламасынан бүгін сендердің тыңдайтындарың. Қазақстанда президентпен қатар үкімет басшысы да билікте ұзақ отырады. Қайта сайланған Кәрім Мәсімовтің премьер-министр креслосында ұзақ отыруының сыры неде?
Қазақстандағы көптеген қарлы топтардың мүддесі Мәсімовтің кезінде түгел осы мүдделер көзделіп отырады.
Кәрім Мәсімовті қайттан премьерлік таққа отырғызу үлкен қателік болды. Себебі 4,5 жылдың ішінде Кәрім Мәсімовтің үкіметі, шын айтатын болсақ, ең бір әлсіз, ең бір бейшара жұмыс істеген үкіметтің бірі деп ойлаймын осы Қазақстан тарихында.
Депутат болу деген қазір мазақ. Бұларды әлгі Астанада өлгесе болған кездерін сияқты бәрін қосып құрсақ қуат, қайтарса қайтарып жібереді.
Бұл сұраққа қатысты жастар пікірін алғашқы жартылықта болатын хабарымыздан біле аласыңдар. Қазақ тілін қалай оңай үйренуге болады?
Университетте испанша, французша оқыдым. Сондықтан мен қалай тіл үйренуге болатынын білемін. Сонда мен тез үйрендім қазақшаны.
Міне достар, бағдарламамыздың қысқаша мазмұны осында. Егер бағдарлама барысында көтерілген тақырыптарға қатысты айтар ойларың болса, мұны алматылық телефондарға хабарласуға болады. 257664 немесе 266609 Алматы қаласының коды 8727. Сонымен қатар біздің интернеттегі сайтымызға кіріп, ондағы форумдарға қатыса аласыңдар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз www.azattik.org. Олай болса хабарласыңдар, ой-пікірлеріңді күтеміз. Қазақстанда президент ұлықтау рәсімі өтісімен қазақ үкіметі қайта жасақталды. Қайта тағайындалды деген аты болмаса, көптеген басшылар орнында қалды. Нақтырақ айтсақ, денсаулық сақтау министрі Салидат Қайырбекова, мәдениет министрі Мұхтар Құл-Мұхаммед, білім және ғылым министрі Бақытжан Жұмағұлов, қоршаған ортаны қорғау министрі Нұрғали Әшімов, еңбек және әлеуметтік қорғау министрі Гүлшара Әбдіхалықова, қаржы министрі Болат Жәмішев, төтенше жағдайлар жөніндегі министр Владимир Башко, байланыс және ақпарат министрі Асқар Жұмағұлов және мұнай және газ министрі Сауат Мыңбаев. Дегенмен шамалы ауыз түйістер де жоқ емес. Қазақстанның сыртқы істер министрі қызметіне Ержан Қазыханов келсе, ішкі істер министрі болып Құл-Мұхаммед Қасымов тағайындалды. Берік Қамалиев көлік және коммуникация министрі қызметіне келсе, ал Талғат Ермегеев Қазақстанның спорт және туризм министрі лауазымына бекітілді. Асылжан Мамытбеков ауыл шаруашылық министрі, ал Қайрат Келімбетов экономикалық даму және сауда министрі болып тағайындалды. Ал үкімет басшысы Кәрім Мәсімов болса, үкіметті 2007 жылдан бері басқарып келе жатқанына қарамастан, сол қызметінде қалып қойды. Сәуірдің 8 күні оны қайта премьер ретінде ұсынған Нұрсұлтан Назарбаевтың ұсынысын бәрі бір ауыздан қолдап қайта тағайындалды. Сөйтіп ол бұл қызметте ең ұзақ отырған адам ғана емес, сонымен қатар қайта сайланған тұңғыш премьерге де айналды. Деректер бойынша Қазақстан тәуелсіздігінің 20 жылға жуық тарихында үкімет басшысы 7 рет ауысқан екен. Ақпараттарға сүйенсек, 46 жастағы Кәрім Мәсімов 1991 жылы Пекин, Ухань университеттерін тәмамдаған. Еңбек жолын сол кездегі еңбек министрлігінде бастаған. Оның өмірбаянында Қытай, Гонконгтағы бизнес жобаларын жүргізуде тәжірибесі бар деген жолдар да бар. Оның бірқатар оппоненттері бизнес жобалары мен Сингапурдағы жылжымайтын мүлік саласындағы мүдделерді көздейтінін айтқанмен, бұл айыптардың ешқайсысы да құжат түрінде бекітілмеген. Бір сарапшылар оның билікте ұзақ отыруын ұқыпты да сабырлы мінезі болғанымен президенттің айтқан бұл жұтпай орындағыштығымен дәл осындай премьердің қазіргідей жағдайда билікте мызғымас ұзақ отыруына мүмкіндік бар деп есептейді. Ал бұл турасында жастар не дейді? Соны біліп көрсек. Жас саясаттанушы Мұхит Асанбаев Қазақстанда премьер-министрдің негізгі ұлт құраушы өкілдерінен сайланбауынан астары дейді.
Басқа ұлт өкілдері бұлар енді амбициясы жоқ та, сондықтан бұлар енді управление ретінде уақытша не исполнительдер ғой бұлар қазір. Содан кейін енді бір жағынан қазір Қытаймен жақындасып бара жатырмыз ғой барған сайын. А бұл енді соның бірден бір себепкері, дәнекері десек те болады. Қазір Қытайдан көптеп кредит алып жатырмыз, инфрақұрылымдық жерлерге қатысты кредит алып жатырмыз. Осындайын жүзеге асыру үшін сондай адамдар керек пе? Қытайға жақын адамдар. Осы кісі келгеннен бастап премьер-министр жер мәселесі аренда дейді ғой. Соған қатысты соның мен совместный предприятие құрамыз, соя жасаймыз. Одан бастап қазіргі жедел-жәрдем көптеген жобалардың көбі осы адамдардың араласуымен бұл өте қауіпті нәрсе, шыны керек.
Дейді Мұхит Асанбаев. Ол сөз арасында президентке еркін ойын айтатын депутаттың табылмағанына да қынжылады.
Қабағатынан отырған депутаттар түсінбеймін де мен. Сәленбай депутаттың неужели біреуде бір сөз айтып кішкен мінез көтеріп сондай бір немесе бір өзінің бір позициясын тіке тұрып соған даже қарсы шығудың өзі емес, жалпы жаңадан бір пікір тастау, басқа бір кандидатураны предложить етті. Неужели сонда ана жердегі бүкіл парламент барлығы отырған адамдардың вообще несі жоқ? Қалай айтады солай болады. Сол дұрыс па мысалы үшін? Ұят емес пе? Сол депутат, қазір депутат болу деген қазір мазақ. Бұларды әлгі Астанада ОБС болған кезде сияқты бәрін қосып қуса қуады, қайтарса қайтарып жібереді. Егер әлгі өз өздеріңде әлгі рас па нетіңдер десе әлгі нұрбақ осенсел өздерін өздері тарата салады. Депутат деген қазір жалпы сондай бір баяғыда беделді бар еді, қазір беделі жоқ. Әкімшіліктің бір органы сияқты да, жалпы атқарушы билігінің бір құрылымы сияқты болып кетті.
Еркін интернет үшін қозғалысының үйлестірушісі Ұлан Шәмшеттің ойынша биліктегі ауыс түйістердің ар жағында ірі қаржылық топтар арасындағы жанжалдар жатыр.
Өздеріңіз білесіздер, мына Қазақстандағы көптеген қаржылық топтардың мүддесі Машиновтың кезінде түгел осы мүдделер көзделіп отырады. Біраз ақпараттар бойынша Машинов енді Күлібаевтың адамы деп жатыр. Ол енді өзі жасырмайды ол жағын. Әмбе деп екеуі ол бір мектеп оқыған болып шықты. Кейіннен мен былай таныстарымды айтып жүрді. Шын мәніне келетін болсақ, жалпы Кәрім Машиновтың қолында былай тұрған билік жоқ. Өйткені бізде президенттік үкімет қой. Сондықтан мына премьер-министрді ауыстырды не ауыстырмады не одан жалпы мына жалпы ұлттық мына мемлекеттік саясат өзгере қоймайды. Енді ол ар жағында бәлкім сауда болды ма оның орнына қалуына сол өйткені егер ол қазір кететін болса яғни оның қаржылық тобы да біраз активтерін жоғалтуы мүмкін. Самұрық болсын оның бәрінде солардың қаржылық топтары тұр ғой.
Оның ойынша елде экономикалық дағдарыс басталғалы оны тек жоққа шығарумен келе жатқан Мәсімов үкіметінен алда қандай да бір тың бағыттар күту неғайбыл.
Былай қарап отырсақ бізде болып жатқан реформалардың жалпы мына Қазақстан тұрғындарының әл ауқатын арттырады деп айта алмаймын. Жеке ғана топтар, 1,000 адам, 10,000 адамдай топтар сол қаржылық топтар жұмыс істейтін адамдардың жағдайы жақсара түседі жылдан жылға. Ал жалпы мына орта тап дейміз, орта буын өкілдері, олар да қазір кедей болып бара жатыр. Өйткені шынымен де бізде өндіріс жоқ. Ал мына шикізат көздерін сату жаңағы сол Матинов топтарының қолында болып отыр. Өкінішке орай қазір.
Ұлан Шәмшет үкіметтің қолынан әзірге тек экономикалық реформалар жасау ғана келуі мүмкін. Осыны қатырса да жетіп жатыр деп түйеді өз ойын сұхбаттасымыз.
Егер мына демократиялық елді қарасаңыз, біздің халық көп затты түсіне бермейді. Біздің халыққа демократия деген әлі енді бір бұлыңғыр бір бұлт сияқты болып көрінеді. Ал шын мәнінде демократияны қорғау үшін оны бір өзінше бір бизнесі бар адамдар ғана қорғайды. Өйткені демократия біледі оларды қорғайтын. Үкімет қорғамайды ғой демократияны және шағын бизнесті. Ал мына енді шағын бизнеске кішкене бір жеңілдіктер берсе, орта бизнес олар өзінше дамыса, яғни оларды үкімет қорғаса, олардың бизнесі мүмкін мына 52 бақылаушы орган болу енді бұл сұмдық. Бізде сосын Ресейде ғана осындай жағдай. Сондықтан мына орта шағын бизнес бізде дамымай отыр. Дамыса сол үлкен бизнес, бірақ ірі бизнес, бірақ оның өзі шикізат көздері арқылы қарыз тауып отқан ұйымдар.
Жас алаш басылымның саяси сарапшысы журналист Жанболат Мамай болса, бұл мәселеге қатысты пікірін былайша жеткізеді.
Кәрім Мәсімовті қайттан премьерлік таққа отырғызу үлкен қателік болды. Себебі мына 4,5 жылдың ішінде Кәрім Мәсімовтің үкіметі шынын айтатын болсақ ең бір әлсіз, ең бір бейшара жұмыс істеген үкіметтің бірі деп ойлаймын осы Қазақстан тарихында. Неге десеңіз, мынау дағдарыс кезінде халықтың әлеуметтік жағдайы қалай нашарлаған біз бәріміз көрдік, бағаның шарықтаған көрдік. Сосын айталық мысалға доллардың бағамы күннен күнге өсіп, мәселен жаңағы Кәрім Мәсімов билікке келген жылы оның бағасы шамасы 120 теңге болатын болса, қазір сол 150 теңге, 147 теңге шамасында болып тұр. Бұның өзі теңгенің құнсыздануы, экономиканың әлсіреуі, сосын бағаның шарықтауы бұл халықтың кәдімгідей әлеуметтік экономикалық жағдайына үлкен әсер еткен сияқты. Бұл бірінші мәселе, екіншіден осы Мәсімовтің тұсында 20-дан астам министрлер, вице-министрлер, ұлттық компаниялардың басшылары қылмыстық жауапкершілікке тартылып, түрмеден бірақ шықты да. Енді қалай болса да, әрине, бұл жаңа жемқорлықпен күрес, біз Қазақстан билігі тиімді күресіп жатыр деп даңғаза дабыр айтуға болады, бірақ шын мәнінде бұл ондай мәселе емес екендігін және егер де мәселен 20-дан астам осындай лауазымды қызметкер Кәрім Мәсімовтің үкіметіндегі министрлер кабинетіндегі жауапқа тартылатын болса, онда Мәсімовтің өзі де соған жауап беріп, өздерінің қызметкерлері үшін жаңағы қандай іс істеп жүргендігі үшін егер қылмысқа баратын болса, онда өзі де соған міндетті түрде жауапты болу керек деп ойлаймын. Және бұған бұл ел алдында, халық алдында шығып, осыған түсініктеме беруі керек болатын. Айталық мәселен, Жақсылық Досқалиев бір күннің ішінде темір тордың ар жағында тоқтылған кезде Мәсімовтің үкіметі де, оның бірде бір министрі де бұған қатысты бір ауыз сөз айтқан жоқ. Бұның өзі Мәсімов үкіметінің бірден бір әлсіздігі деп білемін.
Өзінің адалдығын үнемі президенттің есіне салып жүретін Мәсімовтің әрекетін сынаған сұхбаттасымыз үкіметтің халық алдында борышы үлкен екенін айтады.
Кәрім Мәсімовтің осы 4.5 жылдан бері айтып келе жатқан дүниесі, бұл президентке мен көмекшімін және өмір бойы көмекші болып қалам деп айтады. Егер де үкімет басшысы, бүкіл министрлер кабинетінің жетекшісі президентке көмекші болатын болса, онда бізге ондай үкіметтің қандай қажеттілігі бар деген сұрақты ондайды. Олай болатын болса, үкіметті таратып, оның аппаратын қаржыландырып, оны жаңағы министрлерге, басқаларына жалақы төлеп, оны ұстап тұрғанша, менің ойымша, осы үкіметтің өзін президент әкімшілігінің бір экономикалық бөлімі сияқты құра салған дұрыс деп ойлаймын. Және егер президенттің көмекшісі ғана болатын болса, онда Кәрім Мәсімовтің менің ойымша премьер-министр емес, оны сол президенттің көмекшісі етіп, сондай арнайы қызметке тағайындау керек сияқты. Бұл енді шын мәнінде алатын болсақ, мынау Мәсімовтің жаңағы үкіметтің ең бір әлсіздігінің бірден бір көрінісі деп білеміз.
Қазақстанда барған сайын Қытай ықпалының артып бара жатқанын айтқан сұхбаттасымыз бұл мәселені премьер-министрдің ұзақ отыруымен де ұштастырады.
Мәсімов не үшін қалды деген сұраққа жауап берсек, оған қатысты қазір бұқаралық ақпарат құралдарында да әртүрлі пікірлер айтылып жатыр. Соның бірден бір мен өзім сенетін пікір бұл Қытайдың ықпалы. Осы былай салыстырмалы түрде алып қарайтын болсақ, басқа премьер-министрлердің тұсында Қытаймен байланысымыз қандай, ал Кәрім Мәсімовтің тұсында Қытаймен байланысымыз қандай деңгейге шарықтағанын біз бәріміз көріп отырмыз. Президенттің өзі де Қытайға баруды өте қатты жиілетіп кетті және барған сайын қоржыны босқа айтпай миллиардтаған долларды несие деген желеумен Қазақстанға алып келетін шығарды. Бұның барлығы да менің ойым, мына Қазақстан экономикасының, Қазақстанның жалпы үкіметінің Қытайға тәуелділігінің артып келе жатқандығын бірден бір көрінісі. Және айталық, қазір әрбір бүкіл Қазақстанда өндірілетін мұнайдың 25% Қытайға тиесілі. Бұл яғни Қытай Қазақстанның мұнай-газ саласында бүкіл мынау еуропалықтарды, американдықтарды барлығында итеріп шығарып, қазір өз жетекші орынға ие болып келе жатқан сияқты. Сонымен бірге уран саласында беріп жатыр. Басқа да салалардың барлығын беріп жатыр. Осының өзі мынау Мәсімов үкіметінің Қытайға әбден тәуелділігінің және соған үлкен қызмет етіп жатқандығының бірден бір көрінісі деп ойлаймын. Және осындай Қытайдың ықпалының өсуі Қазақстанда бұл Бейжіңнің Мәсімов алдында бірден бір қарыздар екендігін көрсететін сияқты. Және тағы бір мәселе бұл Құлыбаевтың факторы. Өйткені біз барлығымыз білеміз, ол Кәрім Мәсімов сол президенттің ортаншы күйеу баласының ықпалындағы адам екендігін бұрыннан белгілі дүние. Және бұл менің ойым, осы Кәрім Мәсімовтің үкіметте қайта қалуының тағы бірден бір себебі осы Тимур Құлыбаевтың биліктегі ықпалының артып келе жатқандығын бірден бір көрінісі деп білеміз.
Дейді Жанболат Мамай. Достар, сендер үкіметтегі ауыс түйістер жайында хабар тыңдадыңдар. Бірнеше секундтардан кейін әнші Баян Нұрмышеваның шығармашылық өміріндегі жаңалықтар турасында біле аласыңдар. Олай болса, бізбен бірге қалыңдар.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Эфирде Азаттықтың жастар бағдарламасы. Достар, хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Жақында ғана Алматыдағы концерттердің бірінен әнші Баян Нұрмышеваны көріп, әнші шығармашылық өміріндегі жаңалықтар туралы айтып берген еді. Енді сол жазып алынған шағын сұхбатты тыңдаңдар. Баян, шығармашылығыңызда қандай жаңалықтар болып жатыр қазір?
Шығармашылығымда енді қазір жаңа әндер. Әлі ол әндердің тұсауы кесілген жоқ, сондықтан ендігі келешек уақытта халықтың тыңдармандарға ұсынылады деп ойлаймын. Және өзімнің жеке концерттеріммен гастрольдік сапарлар ұйымдастырылып жатыр. Ол негізінен қазіргі осы алдағы 10 күндікте өзімнің туған ауылыма, сол ауыл аймақты бір аралап шығу.
Есеп беру кешіңіз қашан болады енді?
Енді Алматыда болу өзіңіз білесіз, біраз қаржыға келіп тіреледі. Сондықтан Алматыда болатын концертімді әзірге айта алмаймын. Бірақ облыстарға шығып беремін.
Елде кезектен тыс президент сайлауы өтті де, осы сайлау алды қарсаңында жұлдыздар белсенді түрде жаңағы жұмыс жасап, халықты сайлауға шақырды. Осыған байланысты сіздің көзқарасыңыз, қазіргі таңда әншілердің саяси белсенділігін қалай бағалайсыз өзіңіз? Өнер адамдары.
Мен ойлаймын, әсіресе әншілерде патриоттық сезім өте жақсы дамиды, себебі біз өзіміздің балаларымызға да сол ұлттық патриоттық рухтағы тәрбие беруге тырысамыз.
Достар, енді Баян Нұрмышеваның орындауындағы әсем бір әнге кезек берсем, ол шағын музыкалық үзілістен кейін қазақ тілін үйреніп жүрген шетел азаматтары турасында хабар болатынын естеріңе сала кетейін. Олай болса, біздің толқында қалыңдар.
Радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Эфирде Жастар Азаттықта клубының кезекті саны бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Сәуірдің 12-сі күні Қазақстандық менеджмент және экономикалық болжам институтында Қазақ тілі клубының кезекті отырысы болып, онда ақш азаматтары Джонатан Ридель мен Холли Майер қазақ тілін үйренудің әдіс-тәсілдерімен бөліскен еді. Ақштың Вирджиния штатынан келген славян тілдері мен әдебиет саласын зерттеуші жас ғалым Холли Майердің қазақ тілін үйреніп жүргеніне бірнеше ай болса, Флорида штатынан келген Джонатан Ридельдің қазақша сөйлеп жүргеніне биыл 2-ші жыл. Келесі хабар Барымыз осы екі кейіпкер жайында болмақ. 24 жастағы ақш азаматы Джонатан Ридельдің қазақ тілін үйреніп жүргеніне шамамен 2 жыл болыпты. Қазақстанға 2009 жылы бейбітшілік корпусының еріктісі ретінде келген ол, қазіргі таңда Алматы облысы Талғар ауданына қарасты ауылдардың бірінде тұрады. Ағылшын, испан, француз тілдерінде еркін сөйлейтін Джонатан Ридель тіл үйренудегі тәжірибесін енді қазақ тілін меңгеруде қолданып жүр және нәтижесі де жаман емес сияқты. Қазақ тілін үйрену қаншалықты қиын болды деген сұрағымызға ол былай деп жауап береді.
Қиыншылықтар ол біздің тілімізге ұқсамайды. біріншіден қазақ тілінде етістік сөйлемнің соңына барады, бізде ортасында барады. Сондықтан ағылшынша үйреткенде мен білемін қалай сөйлем құратынын білемін.
Дейді Джонатан Ридел. Оның пікірінше, әрбір тілдің өз ерекшелігі болғанымен тіл үйренудегі әдіс тәсілдер баршаға ортақ, ең бастысы шыдамдылық таныту. Ал шыдамның шылбырын жіберіп алсаңыз, табандап жеткен жетістігіңізден айырылу оп-оңай. Джонатан тіл үйренуде күн сайын қолданатын құпия тәсілдерінің бірінің жай-жапсарын ашқан еді.
Қаршықта бір қазақ сөз жазасыз, содан кейін артында ағылшын сөз жазасыз, и сол әдіс тәсілмен сөз байлығын арттырасыз.
Жалпы қазақ тілін үйренуге неше уақыт қажет болды сіз?
Қалай сөйлегеніне байланысты. Жақсы сөйлеуге мүмкін 2 жыл керек. Мен университетте испанша-французша оқыдым. Сондықтан мен қалай тіл үйренуге болатынын білемін. Сонда мен тез үйрендім қазақшаны. Бірақ жалпы адамдарға 2 жыл, 3 жыл бұл мүмкін.
Джонатанның әңгімесінен оның осыдан 2 жыл бұрын оңтүстік Қазақстан облысы Отырар ауданы Шәуілдір ауылына барып, мұғалім әрі әлеуметтік ерікті ретінде қызмет атқарғанын білдік. Оның пікірінше, Қазақстанның басқа өңірлеріне қарағанда осы жақта қазақ тілін үйренуге мол мүмкіндік бар. Ол бұл турасында тек радиомызға ғана емес, клубқа жиналған барлық қонақтарға айтып берген болатын.
Екі айдан кейін мен ауылға келдім, Шәуілдір ауылында. Сол жақта мен қазақша үйрендім. Қазақстан дүкенге барып, нан бар ма деп, таксимен отырғанда, таксиде отырғанда қазақша үйрендім. Сол жақтан үйрендім. Бірінші көктемде мен ноябрьда келдім ауылға. Сонан марта, апрельде уже көктем болып жатыр. Мен бейсбол үйреткім келеді ауыл балаларға. Сөйтіп 5-ші, 6-шы, 7-ші класстағы оқушыларымды жинадым. Келіңдер дедім, бейсбол үйренеміз. Мен сол кезде 6 айдан кейін мен қазақша білемін, жақсы білемін. Бірақ бейсбол терминалар бәрі ағылшынша. Сонда first base, second base, home plate, catcher, pitcher бәрі ағылшынша. Мен арасында 5-ші класта тағы оқушыларға айтыватырмын. Біріншіден жүгіресің, бірінші бейс қалай болады, пункт. Бірінші пункттен екінші пункттен жүгіресің, олар шатастырып келеді. Түсінбейді, вообще түсінбейді. Содан кейін келесі жылы үйретемін деп келдім.
Келесі кейіпкеріміз 27 жастағы Холли Майердің қазақ тілін үйренуіне Орталық Азия елдерінің мәдениеті мен тарихына қызығушылығы түрткі болған екен. Сейтенбілік қазақ тілі клубының шағын отырысында тіл білімі саласының маманы Америкада бұған қатысты ақпараттың өте аз екенін жеткізді.
Мен Америкада Орта Азияның әдебиеті туралы ақпарат, мәлімет жинауға, оны іздеуге тырыстым, бірақ Америкада бұл туралы ақпарат аз. Орта Азияның тарихы, саясаты қазір Америкада қызығушылық танытуда. Сондықтан Америкадағы университетінде осы салалар туралы оқуға білуге мүмкіндік бар.
Бірақ оның ойынша Қазақстанның әдебиетін, мәдениетін, саясатын зерттеп тану үшін қазақ тілін ғана білу жеткіліксіз. Сондықтан Қазақстан туралы көбірек білуге тырысып жүрген американдықтардың көбісі әуелі орыс тілін үйренеді. Орысша жақсы сөйлейтін маман, америкалық студент қазақ әдебиетін зерттеместен бұрын қазақ тілінде, орыс тілінде жетік білу қажет деп түйеді.
Меніңше, толық Қазақстанның әдебиетін түсіну үшін орыс әдебиетін білу керек. Сондықтан қазақ әдебиетін зерттеместен бұрын американдық студент қазақ тілін, орыс тілін, орыс әдебиетін жетік білу қажет деп ойлаймын.
Дейді Холли Майер. Бірнеше ай бұрын қазақ тілін үйренуге кіріскен Холли Майер қазіргі таңда қазақ тілінде сөйлеп қана қоймай оқиды алады. Оның айтуынша қазақ тілін үйренуге әсіресе Шыңғыс Айтматов пен Олжа Сүлейменовтың шығармалары ықпал етіпті. Қазақстанда біраз уақытқа дейін болуды жоспарлап отырған бұл мамандар ақшқа оралатындықтарын айтады. Олардың ойынша онда қазақ тіліне қазіргі таңда қажеттілік жоқ болғанымен уақыт өте келе сұраныстың пайда болатынына сенімді.
Дәл қазір қажеттілік жоқ, бірақ Қазақстанның не оның жоспары 2030-ға дейін енді қазақ тілін маңыздырақ болады деп ойлаймын. Дәл қазір ешкім білмейді, бірақ американдықтар олар этноцентрист. Бәрі өзі Мексика, жап-жақын Мексиканы білмейді. Ренжімеңіздер.
Достар, Жастар Азаттықта клубына берілген уақыт осымен аяқталды. Құлақ қойып тыңдағандарыңа рахмет. Бұл хабарларды радиомыздың сайтына да кіріп, кез келген уақытта тыңдай аласыңдар. Өте оңай жолдар арқылы жүкті үйде аласыңдар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз www.azattik.org. Апта соңында болатын Азаттықтың жастар бағдарламасын тыңдай жүріңдер. Мен сендермен қоштасамын. Аман, сау болыңдар.